Hei, dette episode 2 i serien Ta bedre beslutninger. Psykolog og forfatter Jan Ole Hesselberg ekspert på det å ta beslutninger. I første episode fikk vi en innføring i beslutningstagning. I denne episoden skal vi snakke om typiske tankefeller å gå i når man skal ta en beslutning. Vi har snakket litt om sånne tankefeller, men hva de verste tankefellene? Altså sånn, som du nevner mange tankefeller i boka di. Hva den du tenker sånn, eller de 2-3 du mener liksom, de må være mest opps på?
Det, den ene har vi vært inne på, det overkonfidens, eller selvsikkerhetsfellen som jeg kaller det, ikke sant? At vi overvurderer. Det liten sammenheng mellom graden av selvsikkerhet og presisjon.
Ja.
Så det må vi klare å koble de tingene litt fra hverandre. Og så er det det som kalles bekreftelsesfellen, som vi så vidt var innom her, at vi har en klar tendens til å bekrefte de antakelsene vi allerede har. Så hvis vi tenker liksom, dette tror jeg en god investering, så kan du banne på at hjernen din soper inn informasjon som støtter det, og er flink til å ignorere ting som ikke støtter det. Og så vil jeg kanskje trekke fram det jeg kaller følelsesfellen, at følelsene vi har i situasjonen påvirker hvordan vi ser verden. Så hvis jeg skremmer deg nå, og spør deg rett etterpå, hvor bekymret du for at huset ditt brenner ned de neste 10 årene, så vil du være mer bekymret enn om jeg gir deg en fotmassasje og setter på litt pling-plong-musikk i bakgrunnen, og roer gemyttene.
Så den tilstanden jeg er i betyr noe.
Ja. Og den har du ikke alltid kontroll over, ikke sant? Du kanskje kommer fra en krangel, eller
kanskje bevisst, eller?
Nei. Kanskje du stresset for noe annet, og du går med en sånn uro i kroppen, det vil påvirke vurderingene dine. Ikke nødvendigvis kjempemye, men det et eksempel på noen av alle de subtile tingene som påvirker oss hele tiden, som vi ikke tar med i beregningen.
Ok. Støy. Hva støy i en beslutningsprosess?
Støy, det har vi for så vidt vært innom, at altså, støy alle de små faktorene som gjør beslutningene dine liksom, uforutsigbare og inkonsistente. Så når vi snakker om tankefeller, eller det som kalles kognitive bias, så snakker vi om systematiske skjevheter. Så overkonfidens handler om at vi er litt for sikre, og noen ganger litt for optimistiske. Det er en systematisk skjevhet hos oss. Så det ville for eksempel vært, du spør fem advokater, alle sammen er enige om at du kommer til å få 5 millioner hvis du går til rettsak, men så viser det seg at man får 2 når de sier 5. De er litt overoptimistiske alle sammen. Støy er litt annerledes, det er den usystematiske variasjonen i svarene våre, som bare fører til inkonsistente beslutninger, så det ville vært 5 advokater som ga helt ulike svar på hva du fikk i rettssaken. En sier 1 million, en sier 5 millioner, en sier 10, en sier at du ikke bør gå til rettssak i det hele tatt. Hvem skal du egentlig stole på?
I første tilfelle så har alle feil, og andre tilfelle så har 1 rett.
kan en ha rett, kanskje, ikke sant? Men du vet ikke på forhånd, og du vet ikke hvem du skal stole på. Så som du hører nå, så det er litt vanskeligere å snakke om støy, fordi det er egentlig et statistisk fenomen, da. Og problemet er at vi lever med veldig mye støy i beslutningsprosessene våre, uten at vi er klar over det. Så la oss si at du skal gå til en investeringsrådgiver, ja, og den personen sier, du må putte pengene dine her. Da tenker du, ja, det er fornuftig, den personen har masse erfaring. Men du vet jo ikke om den personen ville gitt de samme rådene i den samme situasjonen gjentatte ganger. Og det når vi måler det, og spør flere rådgivere for eksempel, så ser vi at det enorm variasjon i hva folk foreslår i de situasjonene. Og det betyr jo egentlig at du ikke kan stole helt på de vurderingene. Det interessante med det at man kan måle det. Man kan måle det i veldig mange tilfeller, på en veldig enkel måte, å finne ut av, mye støy i beslutningsprosessen?
Hvordan måler man det?
Det kan du måle ved, la oss si at du et advokatkontor, da, og så skal du vurdere om du skal gå til sak eller ikke. stor kunde, eller de har store kunder, og det viktige beslutninger. Da kan du i et sett med saker, ta 10 saker da, for eksempel bare si at nå skal vi gjøre uavhengige vurderinger av dette, så skal det være 3 advokater i alle de 10 sakene som skal vurdere sannsynligheten for, eller vurdere hva vi får i en rettsak, uavhengig av hverandre. Da kan du måle hvor mye er det egentlig de som vurderer har noe å si for hva man ender opp med å anta, og hvor mye er det saken spiller en rolle. Jeg jobber med det i søknadsbehandling, for jeg jobber for en stiftelse, og der fant vi ut gjennom en analyse at søknadene bare forklarte 18% av utfallet til søknadene, og at 82% ble forklart av hvem det var som vurderte, når på dagen det ble vurdert, hvilken rekkefølge ting ble vurdert i. Massevis av faktorer som ikke har noe å si for søknadsbehandlingen, men som likevel spiller en kjempestor rolle.
Hva gjør dere da?
Da må du ta grep. Da må du tenke på hva er det, hvilke kriterier er det vi skal vurdere etter. Tolkes de likt? Tolkes karakterskalaen likt? Bør vi gjøre noe med informasjonen? Er det en ting vi gjorde for eksempel, var å standardisere malene for CV-ene, fordi der var det noen som hadde med bilder før, for eksempel. Det er jo ting som ikke skal spille noen rolle, men som kanskje ender opp med å spille en rolle. Vi kondenserte informasjonen, lagde maler egentlig for alt mulig rart. Vi la til flere vurderere per søknad, sånn at hver enkelt vurderer skulle spille mindre rolle. Så nå er det tallet oppe i 70%.
Nå skjønte jeg ikke. Altså,
før vi gjorde disse endringene, ja. Så forklarte søknaden bare 18% av hva som endte, om søknaden ble innvilget eller ikke.
Ja.
Etter at vi gjorde disse endringene, rundt 70%.
Ah, ok, så de fikk en firedobling nesten?
Ja.
Ja, men, okay, skjønner. Ok, for jeg trodde det var liksom gikk fra 80% til 70%.
Nei, fra 18 altså.
Ja, for du sa at 80% ble forklart av...
Ja, 82% av andre ting.
Ja, så du fikk det ned 12%. Nei. Det var sånn, ok. Ja. Men ok, det er jo interessant da. Det er jo vanskelig å angripe det.
Det er ikke så vanskelig. Problemet er at vi måler ikke de tingene. Det er ganske enkelt å måle. Man kunne ha gjort det sånn som jeg sa med eksempelet med advokatkontoret, men ganske ofte så har ikke folk insentiver for å ta bedre beslutninger. Så du kan stille deg spørsmålet, advokatkontoret, har de egentlig insentiver for å treffe godt i de vurderingene sine? De får jo betalt de for å kanskje gå til sak. Så egentlig så er det kanskje kunden som har de største insentivene for å sjekke det.
Hvordan bruker du sånne virkemidler i ditt private liv?
Det hovedpoenget for min egen del er for det første at jeg tenker at jeg skal være ganske kritisk til mine egne vurderinger, ikke stole blindt på mine vurderinger. Jeg vet at det er mye usikkerhet, og for det tredje så er jeg ganske god til å se om det finnes forskning på tingene, og som forsker selv så tror jeg at jeg er bedre enn de fleste til å skille god fra dårlig forskning.
Men er du sånn, blir du risikoavers av det?
Nei, det vet jeg. Det tror jeg, det har mer med personlighetstrekk å gjøre.
Ja, men bare sånn hvis du skal velge noe fra en meny på en restaurant.
Ja.
Sjekker du forskningen?
Jeg slår ikke av forskning da. Det gjør jeg ikke.
En tikka masala gir...
ja. Og det er et godt eksempel på hvor man skal stole på intuisjon da. Det er et godt læringsmiljø.
Ja.
Ja. Nei, så om det... Nei, men jeg vil si at jeg er god på å ta kalkulert risiko. Ja.
Vil du si... Altså, dette er vanskelig for deg å si da, men hva vil du... Altså, norske bedrifter generelt... nå er du incentivert for å si at de ikke er så gode på å ta beslutninger, men fordi du skal selge boka, bare sånn tenker jeg du ville tenkt da. Hvordan er det, hvordan står det til med beslutningskvaliteten i Norge? blant norske bedrifter, slik du ser det fra utsiden når du på en måte snakker, interagerer med folk?
Jeg, så stort sett så jo, tenker jeg at den ganske god, ja.
Ok, ja.
Det gjør jeg. Mm. Men så det noen lavthengende frukter som, som man ikke benytter seg av, sånn som måle graden av støy for eksempel, som ganske lavthengende frukt. Og så tror jeg at man i alt for liten grad bevisst på beslutninger i grupper, hvordan man organiserer møter, og hvordan man legger til rette når man skal ta viktige beslutninger der flere mennesker involvert.
Ja, det neste ting jeg tenkte å snakke om, altså beslutninger i grupper. Hva viktig å tenke på i beslutninger i grupper? Altså typisk ledemøte da, eller ledegruppa. Heisan, Lukas her. Neste episode med Jan Ole Hesselberg kommer neste uke, og da snakker vi om gruppebeslutninger. Hvordan ser den ideelle beslutningsprosessen ut for en ledergruppe for eksempel, og hva de typiske fellene du bør unngå? Da ses vi neste uke.